VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 18 Agustus 2023. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kemeriahan perayaan acara 17 Agustusan mungkin masih berlangsung ya di tempat Anda. Bagi warga diaspora Indonesia yang tinggal di sekitar Washington DC area juga akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, salah satunya dengan mengunjungi bazar aneka makanan dan jajanan khas Indonesia di Wisma Indonesia di DC pada hari Minggu ini. Bazar ini biasanya ramai oleh pengunjung yang ingin bertemu dengan sesama diaspora lainnya, sekaligus mengobati rasa kangen dengan aneka makanan khas Indonesia. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes siap menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Calon Perdana Menteri Thailand bantah tuduhan korupsi, janjikan atasi kemiskinan. Keterbatasan alat persulit usaha pemadaman kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan. Rusia tembak jatuh drone Ukraina di Moskow. Serangkaian laporan mulai dari info terhangat seputar Amerika dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Inggris adalah penghasil e-waste per kapita terbesar kedua, menurut Uswitch, situs penyelidia layanan perbandingan.
Komis atau dalam bahasa Kirgis adalah minuman tradisional yang dibuat dari susu kuda.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Taipan Propertikaya yang akan menjadi Perdana Menteri baru Thailand mengatakan pada hari Jumat bahwa ia ingin mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan saat ia membantah tuduhan korupsi. Parlemen akan bertemu pada hari Selasa untuk memberikan suara apakah akan menyetujui Sreta Thavisin sebagai Perdana Menteri dan mengakhiri kebuntuan politik selama 3 bulan sejak pemilihan umum bulan Mei. Pyutai, partai Taipan berusia 60 tahun itu, memimpin koalisi multipartai yang dibentuk setelah Partai Bergerak Maju yang Reformis yang memenangkan kursi terbanyak melihat pemimpinnya ditolak menduduki posisi Perdana Menteri oleh kelompok-kelompok konservatif dan pro-militer. Sreta, mantan pemimpin raksasa properti Thailand Sun Siri, membantah tuduhan telah melakukan transaksi tidak pantas yang dilontarkan dalam beberapa pekan terakhir oleh Chuit Kamol Visit, mantan Taipan panti pijat yang berubah menjadi pelapor anti korupsi. Para petugas pemadam kebakaran pada hari Jumat berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Pulau Sumatera yang semakin membesar di dekat daerah permukiman padat. Upaya itu dipersulit dengan keterbatasan alat pemadam kebakaran dan sumber air yang jauh, kira-kira 1 jam dari lokasi kebakaran di kawasan Desa Pulau Negara di Provinsi Sumatera Selatan. Penduduk setempat membantu upaya para petugas karena api menjalar di dekat rumah-rumah mereka. Jumlah rumah yang berisiko terbakar belum diketahui. Api bermula dari kebakaran semak dan pepohonan pada hari Rabu, namun kemudian menjalar ke dekat jalan raya yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Ogan Ilir ke Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Satgas gabungan setempat berupaya agar api tidak menjalar ke jalan tol sehingga bisa menimbulkan kabut asap tebal, kata Haniman, pejabat Satgas Pemadam Kebakaran. Presiden Tiongkok Xi Jinping akan menghadiri pertemuan para pemimpin BRICS dan mengunjungi Afrika Selatan pada 21 hingga 24 Agustus, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataan hari Jumat. Para pemimpin dari 5 negara anggota BRICS, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, bertemu di Johannesburg pekan depan dari 22 Agustus untuk membahas cara mengubah kelompok negara yang menyumbang 1/4 ekonomi global tersebut menjadi kekuatan geopolitik yang dapat menantang dominasi Barat dalam berbagai isu dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin yang menghadapi surat perintah penangkapan internasional terkait kejahatan perang di Ukraina akan mengikuti pertemuan itu melalui telekonferensi, bukannya hadir secara langsung. Perluasan anggota juga diperkirakan menjadi agenda utama karena sekitar 40 negara telah menunjukkan minat untuk bergabung, baik secara formal maupun tidak formal, menurut Afrika Selatan. Di antara negara-negara itu adalah Arab Saudi, Argentina, dan Mesir. Amerika Serikat telah memberi persetujuan kepada sekutu-sekutunya, Denmark dan Belanda, untuk mengirim jet-jet tempur F-16 untuk Ukraina, menurut para pejabat. Tidak segera jelas kapan Ukraina akan menerima jet-jet tersebut yang telah lama dimintanya untuk menghadapi keunggulan kekuatan udara Rusia. Dalam postingan di X, platform yang semula dikenal sebagai Twitter, Menteri Luar Negeri Belanda Wopke Hoekstra mengatakan, "Kami menyambut baik keputusan Washington untuk membuka jalan bagi pengiriman jet-jet tempur F-16 ke Ukraina. Amerika Serikat harus menyetujui transaksi F-16 itu karena jet-jet tersebut buatan Amerika." Sedikitnya 10 orang tewas pada hari Kamis di Malaysia ketika sebuah pesawat jet jatuh di jalan raya di sebelah utara ibu kota Kuala Lumpur. Inspektur Jenderal Kepolisian Malaysia Razaruddin Hussein memberi keterangan kepada para wartawan mengenai para korban dan tindakan tanggap darurat.
Kalau ikutkan dalam kapal terbang itu semua sekali ada 8.
Mengenai para korban itu, Hussein mengatakan berdasarkan informasi ada 8 korban di pesawat, 1 orang pengemudi sepeda motor dan 1 orang lainnya di dalam mobil. Ia mengatakan pihaknya masih menyelidiki apakah di mobil itu ada penumpang lainnya. Hussein mengatakan pihak berwenang akan menuntaskan upaya pencarian dan penyelamatan sebelum para investigator mencari kotak hitam pesawat untuk menentukan penyebab kecelakaan. Pesawat Jet Valet itu bertolak dari Bandara Internasional Langkawi, pulau di lepas pantai timur laut Malaysia, dan sedang terbang menuju Bandara Sultan Abdul Aziz Shah di Kuala Lumpur. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi daerah pertanian yang dilanda topan dan mengawasi helikopter-helikopter militer yang menyemprotkan pestisida dalam upaya menyelamatkan tanaman palawijet penting, kata media pemerintah hari Jumat. Badai tropis Kanun mencapai daratan Korea Utara pekan lalu. Bencana alam di negara itu dampaknya bisa sangat merusak karena lemahnya infrastruktur dan meluasnya deforestasi yang meningkatkan kerawanan negara itu terhadap banjir. Kunjungan itu berlangsung beberapa jam setelah Korea Utara dituduh di Dewan Keamanan PBB telah membelanjakan banyak uang untuk program senjata nuklirnya, sementara rakyatnya kelaparan dan kekurangan bahan kebutuhan pokok. Pada hari Kamis, Badan Spionase Korea Selatan memberitahu para legislator negara itu bahwa sekitar 240 orang Korea Utara telah mati kelaparan antara Januari dan Juli tahun ini, kata anggota parlemen Yoo Sang-bum kepada wartawan. Sejumlah atlet dan ofisial taekwondo Korea Utara melakukan perjalanan ke luar negeri melalui Beijing pada Jumat pagi. Mereka merupakan delegasi pertama Korea Utara yang melakukan perjalanan ke luar negeri sejak negara itu menutup perbatasannya pada awal 2020 saat bermulanya pandemi COVID-19. Rombongan sekitar 80 pria dan wanita yang mengenakan pakaian olahraga putih dengan tulisan Taekwondo Do di bagian belakang dan bendera Korea Utara di bagian depan tersebut berada di aula keberangkatan Bandara Internasional Beijing untuk melakukan check-in pemeriksaan bea cukai. Mereka dilaporkan tiba di Beijing pada hari Rabu atau Kamis. Kelompok itu diperkirakan mengambil penerbangan Air Astana ke Kazakhstan untuk berpartisipasi dalam kejuaraan dunia Federasi Taekwondo Internasional. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Ratusan diaspora Indonesia hari Kamis mengikuti upacara peringatan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia. Upacara digelar di Wisma Indonesia di Washington, D.C. Duta Besar Indonesia bertindak sebagai inspektur upacara dan ia sekaligus mohon pamit. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Upacara pengibaran bendera menandai 78 tahun Hari Kemerdekaan Indonesia kembali digelar langsung dan disaksikan ratusan masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah Washington DC dan sekitar. Tidak ada lagi pembatasan terkait COVID-19. Suhu udara pagi yang panas tidak menyurutkan semangat peserta upacara. Mereka terus mengikuti rangkaian upacara yang berjalan khidmat di kediaman Duta Besar Indonesia untuk Amerika. Fokus perhatian masyarakat yang hadir tahun ini tertuju pada 31 pemuda-pemudi diaspora Indonesia yang bertugas menjadi pasukan pengibar bendera. Mereka adalah siswa dan siswi berdarah Indonesia yang duduk di tingkat sekolah menengah atas di daerah Washington, D.C. Salah seorang dari mereka adalah Kaisan Anthony, usia 16 tahun, yang bertugas memegang bendera yang akan dikibarkan. Walaupun sudah berlatih selama 3 minggu, Kaisan mengaku nervous.
To hold the flag, I was very proud to do it, and I think I did pretty good. Alhamdulillah.
Kaisan, siswa kelas 2 SMA, mengaku bangga menjadi pemegang bendera merah putih. Menurutnya, ia telah melakukannya dengan cukup baik. Alhamdulillah. Meskipun lahir dan besar di Amerika, Kaisan mengaku senang bisa mewakili Indonesia dan membuat bangga orang tua. Ini kedua kali Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Rosan Ruslani, menjadi inspektur upacara. Dan akan menjadi yang terakhir karena ia sudah menyandang tugas baru sebagai Wakil Menteri BUMN. Dalam upacara kali ini, ia senang karena peserta upacara jauh lebih banyak. Di antara peserta upacara terdapat Jody Giovanna Abrahams, mahasiswi asal Ambon.
Feelingnya ketika kita hadir di perayaan 17 Agustus, ngikutin upacara bendera, itu beda banget. Bahkan tadi waktu benderanya udah mau sampai ke ujung tiang tuh rasanya kayak terharu, lebih sedih karena gak bisa upacara di Indonesia, tapi senengnya bisa merasakan upacara di USA. Jadi merinding banget.
Bagi Enzi Storia, menghadiri upacara Hari Kemerdekaan di luar negeri merupakan pengalaman pertama. Aktris dan model Indonesia ini baru 2 bulan tinggal di Amerika mengikuti suami, diplomat yang bertugas di KBRI Washington. Baginya,
seru banget sih, ini pertama kalinya ngerayain 17 Agustusan bukan di Indonesia, jadi pengalaman yang tidak terlupakan.
Lebih kerasa kekeluargaannya.
Seusai upacara bendera, Duta Besar Rosan Ruslani mengajak masyarakat Indonesia yang hadir untuk berdoa mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dalam kesempatan itu, ia sekaligus pamit karena selanjutnya akan bertugas di Indonesia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kementerian Kesehatan menerima 91 pengaduan terkait dugaan perundungan yang dialami para peserta pendidikan kedokteran spesialis. 44 dugaan perundungan terjadi di berbagai rumah sakit yang dikelola Kementerian Kesehatan. Reporter VOA Anugrah Andriansa melaporkan lebih jauh.
Sedikitnya ada 91 pengaduan dugaan perundungan terhadap peserta pendidikan dokter spesialis yang dilaporkan ke kanal milik Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Aduan itu diterima Kemenkes sejak diterbitkannya Instruksi Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan pada 20 Juli 2023. Inspektur Jenderal Kemenkes, Murti Utami, mengatakan perundungan itu seharusnya tidak boleh terjadi, apalagi di rumah sakit yang dikelola oleh Kemenkes.
Belum sampai 1 bulan, kami sudah menerima 91 pengaduan. Perundungan ya, di kanal laporan Kemenkes.
Murti menjabarkan dari 91 aduan dugaan perundungan itu, 44 laporan diantaranya terjadi di rumah sakit yang dikelola oleh Kemenkes.
17 laporan dari RSUD di 6 provinsi. 16 laporan dari Fakultas Kedokteran di 8 provinsi. Dan 6 laporan dari rumah sakit milik di universitas. Serta terakhir adalah 1 laporan dari Rumah Sakit TNI Polri dan Rumah Sakit, dan 1 laporan terjadi di Rumah Sakit Swasta.
Inspektorat Jenderal telah melakukan validasi terhadap 44 laporan perundungan tersebut. Hasilnya, sebanyak 12 laporan perundungan terjadi di 3 rumah sakit, yakni RSUPN Cipto Mangunkusumo di Jakarta, RSUP Hasan Sadikin di Bandung, dan RSUP Haji Adam Malik di Medan.
Sementara 32 laporan yang terjadi di 8 rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan sedang dalam proses investigasi.
Murti mengungkapkan mayoritas aduan perundungan yang diterima oleh Kemenkes berupa permintaan biaya di luar kebutuhan pendidikan, pelayanan, dan penelitian yang tidak seharusnya dilakukan oleh peserta pendidikan dokter spesialis.
Dan tugas-tugas lain termasuk adanya jaga, waktu jaga yang berlebihan, di luar batas wajar.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya, mengatakan teguran tertulis telah diberikan kepada pimpinan 3 rumah sakit yang diduga menjadi tempat perundungan terhadap peserta pendidikan dokter spesialis.
Ya, saya berharap tidak ada lagi gitu ya. Namun kalau masih ada juga, kami akan serius, dalam tanda kutip, melakukan penindakan-penindakan untuk menghilangkan ini. Saya juga meminta kepada pimpinan rumah sakit khususnya di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menjalankan, ya, dalam tanda kutip, arahan-arahan hasil investigasi.
Kemenkes pun akan memperluas kanal-kanal pelaporan agar memudahkan para korbannya untuk melaporkan perundungan yang dialaminya ketika berada di rumah sakit. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Menyusul setiap dakwaan baru, Donald Trump, mantan presiden dan calon terdepan Partai Republik saat ini, membanggakan bahwa posisinya justru meningkat di antara para pendukung setianya. Dan survei opini mengonfirmasi bahwa dia benar. Jajak pendapat lain menunjukkan Trump memiliki kerentanan menjelang pemilihan umum, di mana dia harus memenangkan sebagian suara independen dan demokrat untuk memenangkan pemilihan. Berikut laporan tim VOA.
Minggu ini di Fulton County, distrik setingkat kabupaten di Georgia, Jaksa Wilayah Fannie Willis mengumumkan dakwaan keempat untuk mantan Presiden Donald Trump. Dakwaan kali ini sehubungan dengan tuduhan bahwa dia berusaha untuk membatalkan kekalahannya dari kandidat Demokrat Joe Biden pada pemilu 2020 di negara bagian itu. Berbicara pada rapat umum kampanye pada awal Agustus di Montgomery, Alabama, Trump menyebut dakwaan itu konyol dan mengatakan,
"Every time they file an indictment, we go way up in the polls. We need one more indictment."
Setiap kali mereka mengajukan dakwaan, peringkat kami naik dalam jajak pendapat. Kami membutuhkan satu dakwaan lagi untuk mengakhiri pemilu ini. Satu dakwaan lagi dan pemilu ini berakhir. Bahkan tidak ada yang punya kesempatan.
Menurut survei Associated Press, NORC, Center for Public Affairs Research, yang dilakukan sebelum dakwaan di Georgia diumumkan, 74% warga Republik mengatakan akan mendukung Trump pada November 2024. Tetapi 53% dari semua orang Amerika yang disurvei mengatakan mereka pasti tidak akan mendukungnya. Dan 11% lainnya mengatakan mereka mungkin tidak akan mendukungnya pada November 2024. Trump juga menghadapi dakwaan di Washington, New York, dan Florida. Anthony Michael Chris adalah asisten profesor hukum di Universitas Negeri Georgia. Dia berbicara kepada VOA melalui Zoom.
But I would not be surprised if we see Donald Trump take advantage of this process.
Tetapi saya tidak terkejut jika kita melihat Donald Trump mengambil keuntungan dari proses ini dan mencoba menggunakannya untuk mendapatkan tambahan liputan media, karena dalam banyak hal kampanye kepresidenannya pada saat ini adalah sidang di Fulton County, sidang di Washington DC, dan juga sidang-sidang lainnya di New York dan Florida.
Pakar lain mengatakan kepada VOA dia prihatin bahwa sebagian besar pemimpin Republik telah gagal mengutuk Trump dan menjauhkan diri darinya. Larry Sabato adalah analis politik di University of Virginia. Dia berbicara kepada VOA melalui Zoom.
And if Republicans saddle the country with Donald Trump as their nominee.
Dan jika Partai Republik membebani negara dengan Donald Trump sebagai calon mereka, apapun bisa terjadi. Terutama karena Partai Demokrat akan memiliki seorang petahana berusia 82 tahun atau hampir 82 tahun yang mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Saya berharap dia hidup sampai 100 tahun.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
PBB menyoroti limbah barang-barang elektronik sebagai salah satu limbah yang paling cepat pertambahannya. Inggris adalah salah satu kontributor terbesar di dunia bagi masalah itu. Beberapa organisasi di London berupaya menangani isu ini dengan mendorong masyarakat untuk melakukan reparasi dan meminjam daripada membeli perangkat baru. Berikut laporan tim VOA.
Di sebuah jalan di kawasan pasar di London Utara, sejumlah sukarelawan tampak sibuk mengutak-atik barang-barang elektronik. Mereka tidak menjual barang-barang itu, namun memperbaikinya. Dermot Jones adalah manajer proyek Camden Fixing Factory, tempat orang membawa berbagai peralatan rumah tangga yang rusak untuk diperbaiki.
We're on a mission to rescue things that people might otherwise just...
Kami dalam misi untuk menyelamatkan benda-benda yang mungkin orang buang begitu saja, lalu mereka mulai melihat-lihat ulasan mengenai produk baru di Google. Waktu kita berbelanja peralatan rumah tangga, kita seperti menerima bahwa ini hanya untuk jangka pendek. Barang ini akan mati. Kita harus membuangnya dan membeli yang baru. Tapi kita tidak melakukan itu untuk mobil, sepeda, atau mesin industri. Entah bagaimana, kita melakukannya untuk peralatan di rumah. Itulah salah satu hal yang ingin kami ubah.
Limbah elektronik atau e-waste menjadi masalah besar di seluruh dunia. Inggris adalah penghasil e-waste per kapita terbesar kedua, menurut Uswitch, situs penyelidikan layanan perbandingan. Mereka memperkirakan Inggris akan naik ke posisi teratas tahun depan. Fixing Factory dibuka 2 tahun silam dan mereka mengandalkan dana publik. Seringkali, sukarelawan memperlihatkan kepada konsumen apa persisnya masalah pada barang milik mereka, agar mereka dapat menangani hal serupa kelak. Jones menambahkan,
kami juga membongkar peralatan tersebut. Banyak orang takut membuka vacuum cleaner atau amplifier. Kami mengajak mereka melihat cara melakukannya secara aman seperti apa tahapannya. Mereka memang tidak menjadi pakar setelah melakukannya, tetapi mereka tahu bahwa ini bisa mereka kerjakan. Jadi ketika benda lainnya rusak, mereka berpikir, oh saya ingin tahu apakah saya dapat melakukannya.
Di London Barat, sebuah pusat perbelanjaan menggelar pendekatan berbeda untuk memutus rantai pembelian dan pembuangan. Di sana, tempat bernama Library of Things menawarkan berbagai jenis peralatan rumah tangga untuk dipinjam. Alexis Liming, kepala bagian keuangan Library of Things, menjelaskan bahwa kiosnya menerima berbagai barang mulai dari pembersih karpet, pemangkas tanaman, hingga gergaji manual. Semuanya adalah benda-benda berguna yang mungkin cukup dipinjam.
So the whole aim of Library of Things is to make borrowing better than buying. And one of the primary outcomes.
Tujuan keseluruhan dari Library of Things adalah menjadikan meminjam lebih baik daripada membeli. Salah satu hasil utamanya adalah mengurangi konsumerisme.
Library of Things pertama dibuka di London Selatan hampir satu dekade lalu. Sejak itu, jaringan tempat-tempatnya telah berkembang untuk melayani seluruh area London dan masih banyak lagi yang sedang direncanakan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kebakaran di Kepulauan Hawaii dan yang paling tragis di Pulau Maui baru-baru ini diduga penyebabnya adalah perubahan cuaca. Berikut penjelasan seorang pakar tentang tragedi di Pulau Indah di Pasifik itu.
Clay Trauerdicht adalah Extension Specialist atau pakar Extension di Sekolah Pertanian Tropis dan Sumber Daya Manusia University of Hawaii di Manoa. Ilmuwan ini adalah seorang profesional yang menautkan penelitian akademis dengan penerapan praktis dalam bidang pertanian, hortikultura, dan bidang-bidang lain yang terkait. Menurut Trauernicht, dalam insiden kebakaran ini, yang harus diperhatikan adalah seperti apa cuacanya.
This is really what we talk about, specifically fire weather.
Kata Trauernicht, ini yang harus kita bahas, khususnya cuaca saat kebakaran terjadi, kita saksikan kombinasi sangat berbahaya saat itu dari angin kencang dan kelembaban yang rendah. Ini menciptakan situasi penyebaran api yang dahsyat dan intensitas tinggi. Sejauh ini masih diperdebatkan apakah kebakaran ini dipengaruhi oleh badai yang lewat di selatan Maui atau kehadiran tekanan udara tinggi di sebelah utara.
What we have seen over the past couple years,
kata Trauernicht, yang kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir adalah ketika badai yang lewat itu cukup dekat sehingga berpengaruh pada cuaca kita, tetapi tidak cukup dekat untuk mengakibatkan turunnya hujan. Juga kita saksikan peningkatan kecepatan angin, menyebabkan api menyebar secara cepat. Trauernicht menambahkan, sistem badai yang berlangsung juga menghisap udara lembab ke arah badai dan bukan sebaliknya ke arah daerah kebakaran, sehingga kondisi udara di atas Pulau Maui semakin kering. Dari pengalaman kebakaran ini, menurut Trauernicht, para penyusun kebijakan dan pakar selanjutnya harus memikirkan bagaimana menata lanskap di Hawaii.
And that can be ranging from sort of conventional methods like fuel breaks, where you're sort of.
Kata Trauernicht, penataan bisa mencakup gagasan metode konvensional seperti pembendungan bahan alam yang mudah terbakar, di mana kita melakukan pemotongan rumput secara linier dan mengurangi kontinuitas padang rumput sampai ke bentuk-bentuk pertanian alternatif. Menurut Trauernicht, langkah-langkah seperti itu bisa memberi kita kendali lebih besar ketika bencana kebakaran terjadi dan sudah pasti akan berulang di masa depan.
Di Di dalam sebuah bangunan sederhana di Seattle, terdapat dua bagian. Bagian yang satu merupakan penyedia jaringan komunikasi terbesar di kota itu. Sedangkan bagian lainnya merupakan sebuah museum yang membawa pengunjung kembali ke masa telepon putar dan sambungan telepon yang menggunakan operator. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Connection Museum memperlihatkan koleksi lebih dari 250 artefak termasuk 5 sistem panel telepon besar, perangkat siaran televisi, beberapa teleprinter yang dahulunya digunakan untuk mengirim berita dari kantor berita seperti Reuters, dan lebih dari 200 macam telepon analog. Peter Armstein, mantan pegawai Microsoft yang menjadi pemandu tur, sukarelawan, dan ketua dewan grup sejarah telekomunikasi, menjelaskan,
"There are many other telephone museums.
Ada banyak museum telepon lainnya, kebanyakan dari artefak itu merupakan display statis, Anda tidak dapat memainkannya atau mencobanya. Di sini semuanya berfungsi, hampir-hampir tidak ada yang dipajang di balik kaca, jadi ini sangat interaktif dan memberi pengalaman yang berbeda."
Armstein merupakan satu dari 23 sukarelawan aktif di museum yang bekerja di berbagai proyek kecil dan besar. Mereka juga memandu tur seminggu sekali saat museum itu dibuka untuk umum selama beberapa jam. Ia menambahkan,
"Most of the volunteers who join us today have jobs in the tech industry where they spend their days sitting at a keyboard typing stuff."
Kebanyakan sukarelawan yang bergabung dengan kami di sini memiliki pekerjaan di bidang industri teknologi di mana mereka menghabiskan waktu mereka di depan keyboard. Saya rasa salah satu hal yang menyenangkan tentang menjadi sukarelawan di sini adalah Anda dapat melihat teknologi tua ini secara fisik dan nyata bentuknya. Anda dapat melihat bagian-bagian yang bergerak, lampu yang berkelap-kelip.
Di sudut museum terdapat satu-satunya sistem saklar panel yang masih beroperasi di dunia. Perangkat tua itu ditemukan di gedung telekomunikasi yang berada di sekitar sana dan berhasil diselamatkan sebelum dibawa ke tempat pembuangan sampah dan lenyap selamanya. Sarah Autumn, seorang pengajar sebuah perusahaan yang membuat perangkat jaringan, menghabiskan waktu selama 5 tahun dengan susah payah untuk merakit kembali saklar panel kabel demi kabel. Sistem itu sendiri terdiri dari beberapa rak perangkat tua di mana para operator mengoperasikannya 100 tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan betapa sulitnya membuat mesin itu dapat beroperasi kembali. Sekian laporan tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Minuman yang diolah dari susu kuda yang diawetkan populer di Kyrgyzstan, negara di Asia Tengah. Kumis menjadi minuman yang umum disajikan di wilayah itu setidaknya sejak abad ke-5 dan memiliki cita rasa yang khas. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Kumis atau dalam bahasa Kirgis adalah minuman tradisional yang dibuat dari susu kuda. Dalam musim panas, peternak kuda tinggal bersama seluruh keluarga di peternakan mini kuda di pegunungan yang disebut Jailos, sebuah padang rumput musim panas bagi para pengembara Kirgistan. Dan bagi penggemar Kumis, Festival Etno Kumis Fest 2023 di padang rumput di Ngarai Chunkurchak adalah tempat yang tepat untuk mengikuti kelas master untuk kursus membuat Kumis. Seorang pengunjung dari Bishkek, Ainagul Tokogulova, percaya minuman itu bermanfaat bagi kesehatan meskipun tidak banyak bukti ilmiah yang mendukungnya.
"Saya datang khusus untuk festival yang luar biasa ini yang berlangsung di padang rumput Chunkurchak yang indah. Meskipun tidak ada festival, saya datang ke sini untuk minum susu kuda untuk perawatan kesehatan dan pada waktu yang sama menghirup udara segar dan bersantai."
Sebanyak 16 perusahaan besar dan kecil pembuat kumis dari masing-masing wilayah negara itu menampilkan produk mereka dalam acara itu. Sebagian memeragakan cara kuno membuat kumis dengan menggunakan pengaduk susu tradisional dari kayu berupa tong. Seorang peserta festival, Mairamkul Sultanova, mengatakan bahkan tong yang lebih kuno terbuat dari kulit binatang digunakan untuk membuat kumis. Rasa kumis juga bergantung pada jenis rumput yang dimakan kuda betina dan dari padang rumput apa. diyakini bahwa padang rumput pegunungan yang tinggi memberi rasa terbaik karena berbagai macam tanaman tumbuh di sana. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 18 Agustus 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Simak juga program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.